VOA.
Guji litake satti uma torban dabrer ega tarkanfi raya ittisabiyatin namon ajje samani boda ammas hali nageyna anno sana bakkatin debne jechudan jiratoni dubata jiru ammas kalesa guji lita ana galanatti humnota nageyna eksisanin lubun nama dabruza jiraton radio sagale america fi mani jiru galmo dawittu nairobi ragabas
Jemaat darbe torban irratti gujjilita gudina lila makeessatti raayyaan ittisabiyyaa sababa dhukaasatu irratti baname jedhuun tarkaanfii utuu fudhatu lubbuun nama hedduu kan darbe. Aanuutiin balaan kun keessatti dhaqqabe lamaan aanaa galaanaa fi aanaa dugdaa dawaa yoo ta'an har'as jiraattonni aanuutii lameenii nageenyi guutuun naannochatti akka hin deebine dubbatu. Jiraataan aanaa galaanaa tokko warri manaa baqate ammayyoo ala akka jiru humni nageenyaas sakatta'insatti akka jiru himan.
Magaala jirtaas baqatee jira, magaala qarsaas baqatee jira, katoole baadhaas baqatee jira, keessumattuu magaala ejersaa namni torba keessaa dhumate aga ammaa keessatti magaalatti hin deebine bakka uummanni baqatee dhaabate aga ammaa faanuma deemu jira warri danda yookiin magaala ejersaa yookiin magaala toore magaala shamoolee odaa lafa jedhanu keessa deemuudhaan aga ammas uummata oromoo sakatta'u bakka kanatti jira uummanni burjaajee baqatee lafarraa deemira aga edaatti immoo magaala qarsaa irratti nama tokkotti du'eelu.
Namni lubbuun darbe miiraa oddoo akka jedhamuu fi barataa kutaa 11 akka ta'e jiraataan kun dabalanii nuuf himanii jiran. Aanaa namni keessatti ajjeefame kaan aanaa dugdaa dawaati. Haala magaallee aanaatti keessa jirtu abbaa ijoollee torbaa akka ta'an jiraata magaalaa dugdaa dawaa tokko gaafadhe akkas jedhan.
Haalli magaala keessa jiru amma nagumarra jira. Nagaa ta'u malee haala sodaatti jira. Sodaan kun maal jennaan yoo raayyaan ittisa biyyaa dhufeetuma uummata nagaa kan isirra taa'aa jiru rasaasa itti banee namoota baay'ee ijjeessee kaalli madeesse. Eegas namoonni maatii baafatanii baqatanii namni amma sodumaan jiraata. Ardhumaayyuu horaaliin lamaan tokko ganama ol darbeetiin patroolii tokko wajjin gaddeebi'ee yeroo gaddeebi'u san uummanni magaala keessa baqachaa ture. Haalli jiru sodaa amma ifitti amanii san qabu uummanni amma raayyaa ittisa biyyaa kana. Iyyuu mataan kiyya sodaa qabaayyuu tasaa nama argite hunda waan ijjeessuuf kanaaf anallee akkasuma ijjeessi nama filattu waan hin qabneef sodaa qabna nuti.
Jiraata magaalaa dugda dawaa kana irra deebiidhaan erga waan najjechaa magaalatti keessatti raawwate qaamni mootummaa dhufee jiraatotaan mari'ate jira jedhe gaaffe akkas jedhan.
Tokko guyyaa tokko nuti waamne guyyaa tokko akkanatti uummanni keenya saamamee rasaasaan raayyaa ittisa biyya kanaan dura dhahamaa ture bulchaa godinaatii fi jeneraalonni haanuu dhufan waan gaafannu qabna jennee yeroo jaarroleen biyyaa waamtu nutti hin dhufne. Saatii guyyaa silan waaman kaan hin dhuftan guyyaa nuun jedhan caasaa isaanii waaman malee nuun waaman jaarsa biyyaa waaman.
Yaada isaan yoo himanis jiraataan kun mootummaan humna nageenyaatiin nagaa kabachiisuuf yaaluttis dabalataan jiraattota naannoollee ituu mari'achiise gaariidha jechuun dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaan godina Gujii Lixaa waa'ee nama aanaa galaanaa keessatti lubbuun darbe gaafatamanii turan.
Kanaan dura naannoo san keessatti karaan cuucufamee ture. Karaa kana balsiisaatu humni nageenyaa achi deemee ture. Karaan isa nama banameera hirmaannaa uummataatiin. Kanaafuu garuu weeraruu saasachuun isaan qaamniidhaadha. Haga ta'ee dhugaasa banee ture isaan keessatti lubbuun namaa akka darbee dhagaa nageenya akka odeeffannoo qabu jechuudha. Achiin booda wanti tokko illee hin jiru karaanis baname qaamni nageenya uummata jirus mari'achiisee haalli tasgabbiin uumamee amma haala gaarii keessa jiran jechuun danda'ama.
Obbo Barraadhaaf komii jiraattonni bulchiinsi godinaa haala nageenyaa irratti nuun hin mari'achiifne jedhu kaafneefi turre.
Mariin jaarolee biyyaa wajjinis gaggeeffameera hawaasa adda addaa wajjinis bakka bakkatti. Ismool guruupiidhaan gaggeessan jiranii garuu haalli sun ismool guruupiidhaan kan gaggeessan sun walitti qabame akka anaatiin ittiin gaggeeffama jechuudha haala kanarra jiranii garuu amma haalli tasgabbii nageenyaa haga ta'e gaarii jechuun danda'ama.
Obbo Abarraan haala jecha torbe darbee kana kan naannolee lameen godina Gujii Lixaa keessatti raawwate qorachuuf gareen qorattootaa garasitti ergamee qorataa akka jirus dabalanii himanii jiran. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.